Qalampirdan gapiramiz. Shvetsariyada ultrabinafsha nurlar yordamida barcha mikroblar bilan kurasha oladigan apparat ixtiro qilindi. Ko'pchilik unga koronavirusni o'ldiruvchi robot deb nom bergan. Ta'kidlanishicha bitta laynerni dezinfeksiya qilish uchun 13 daqiqa vaqt ketadi. Robot ishlashida inson aloqasi yo'q, hamma narsa avtomatlashtirilgan. Biz mashinani yoqamiz va samolyotda qoldiramiz. U dezinfeksiya qiladi va ish tugagandan so'ng avtomatik ravishda to'xtaydi. Inson bilan texnika aloqada bo'lmaydi. Sayohatchilar uchun ahamiyatli narsa shundaki, o'rindiqlarda kimyoviy moddalar izlari bo'lmaydi. Hamma narsa mutlaqo toza bo'ladi, degan qurilma ishlab chiqargan kompaniya vakili Jodok Elmiger. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.